Tema današnjega prispevka je škoda in divjad. Že na samem začetku želimo pojasniti, katere vrste nam delajo škode, saj je to bistveno za daljno ravnanje škodovancev. Torej prvič, škodo nam lahko na eni strani povzročajo vrste, ki so z področja naravovarstvene zakonodaje opredeljene kot zavarovane vrste. Med njimi najpogosteje srečamo rjavega medveda, volka, krokarja, dihurja in seveda tudi druge. Opaženo škodo oškodovanec poroči pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Na podlagi ogleda se napravi zapisnik in sklene sporazum. Za izplačilo je odgovorna Agencija Republike Slovenije za okolje, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, kjer je pod rubriko publikacije med drugim objavljena tudi zloženka z naslovom Kdaj in kako do odškodnine za škodo, ki so nam jo povzročile živali zavarovanih vrst. Druga skupina prostoživečih vrst živali, ki nam lahko povzroča škodo, pa je divjad. Zakonodaja, ki obravnava divjad in lovstvo, določa 23 vrst divjadi, za katere je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Najpogostejši povzročitelji škode so divji prašič, jelenjad, srnjad, siva vrana, poljski zajec in drugi. Če se vprašamo, kaj je škoda, ugotovimo, da jih poznamo več vrst oziroma več tipov. Najpogostejša je škoda na človekovem premoženju. Nadalje lahko nastane tudi na zdravju ljudi, ko gre za škodo, ki jo divjad povzroči neposredno na zdravje človeka in je vsa nepremoženska škoda, ki se sem šteje. Potem gre za škodo, ki je povzročena z izvajanjem lova in nastane ob izvrševanju lova strani upravljavca lovišč. In na koncu poznamo še škodo na divjadi, kjer gre za premoženjsko škodo in ekološko škodo, ki je povzročena na divjadi ali za protipravni poseg v življenjsko okolje divjadi. Pogosto so tudi vprašanja glede trkov vozil z divjadjo. Ob tem je pomembno povedati, da v takem primeru odgovarja voznik vozila, vkolikor se ugotovi, da ni vozil v skladu s predpisi, ali upravljavec lovišča, vkolikor se ugotovi, da je škoda nastala zaradi dejanj upravljalca. Lahko pa je deljena in sicer odgovarja upravljavec za škodo na divjadi in voznik za škodo na vozilu, vkolikor sta oba storila vse potrebno, da do škode ne bi prišlo. No, ker je škoda na premoženju najpogostejša oblika škode v povezavi z divjadjo, bomo nekaj več besed spregovorili o tej temi. Škoda na človekovem premoženju najpogosteje nastane na kmetijskih zemljiščih, intenzivnih nasadih in sadovnjakih, vrtovih, domačih živalih, različnih drugih objektih, gozdnih zemljiščih in seveda vozilih v prometu. Pri tem se nam najprej zastavi vprašanje, kdo je odgovoren za škodo. To je odvisno, ali nastane na lovni ali pa na nelovni površini. Za škodo v divjadi na lovnih površinah je odgovoren krajevno pristojen upravljavec lovišča, to je lovska družina ali lovišče s posebnim namenom. Za škodo v divjadi na nelovnih površinah sta odgovorna lovska družina oziroma lovišče s posebnim namenom, če gre za krivdno odgovornost, sicer pa Republika Slovenija. Pri prijavi je torej pomembno, ali je škoda nastala na lovni ali nelovni površini. Slednje določa zakon o divjadi in lovstvo, najpogosteje pa gre za površine, kjer je iz naravovarstvenih razlogov trajno prepovedan lov na te vrste divjadi, površine naselij, zaselkov, javni in zasebni parki, vrtovi, nasadi, sadovnjaki, ograjeni objekti, površine obor, razen seveda lovnih, razna igrišča, površine, na katerih dostop ni dovoljen, površine vseh javnih cest, prog in drugih tovrstnih objektov. Skratka, gre za površine, kjer se ne sme oziroma ni moč loviti. Kako do odškodnine oziroma kakšen je postopek v prvem ali drugem primeru, torej odvisno ali gre za lovno oziroma nelovno površino, je zopet podrobneje opisano na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, kjer pod rubriko publikacije med drugim objavljena tudi zloženka z naslovom Divjad in škode. Ker pa je škoda seveda bolje preprečevati, kot iskati krivca za njo, je še posebej pomembno vprašanje, kdo je odgovoren za preprečevanje nastanka škode. Torej, za preprečevanje škode v divjadi sta odgovorna tako lastnik kmetijskih in gozdnih zemljišč ter drugih objektov, na katerih lahko škoda nastane, kot tudi upravljavec lovišča. Pomembno je, da mora lastnik kmetijskih in gozdnih zemljišč kot dober gospodar narediti vse potrebno, da zavaruje svoje premoženje pred nastankom same škode. In na koncu je upravljavec lovišča na zahtevo lastnika dolžan priskrbeti ustrezna zaščitna sredstva za varstvo premoženja pred divjadjo, lastnik pa jih je na drugi strani dolžen uporabljati. Zato glede na povedano oškodovanec ni upravičen do odškodnine v naslednjih primerih. Če lastnik ni pripravljen uporabljati ponujenih zaščitnih sredstev strani upravljavca. In drugič, prav tako do odškodnine ni upravičen, če lastnik upravljavcu lovišča prepreči dostop za izvajanje lova, ter pri tem ni ustrezno zaščitil zemljišča ter preprečil izvajanje drugih ukrepov za preprečevanje škod od divjadi. Kaj pa torej priporočljivi ukrepi za preprečitev oziroma znižanje škod? Dejstvo je, da je način zavarovanja premoženja odvisen od potencialnega povzročitelja, torej vrste divjadi. Vendar pa kljub temu lahko navedemo nekaj osnovnih pravil. Na prvem mestu je tu stalni nadzor zemljišča z obhodi in ob ugotovitvi škode takojšnje sodelovanje z upravljavcem lovišča oziroma loviščem s posebnim namenom ali pa s pooblaščencem Zavoda za gozdove Slovenije. Puščanje neobdelanega pasu med obdelovalnimi površinami, torej njivami, vrtovi in gozdom v širino vsaj 5 metrov je prav tako izredno pomembno. Nadalje je zelo pomemben ukrep ograjevanje s premično elektroograjo, ki pa se odstrani, ko je pridelek pospravljen ali požet. Prav tako gre tu za ograditev vrednejših stalnih nasadov, sadovnjakov in podobno, stalno ograjo višine vsaj 1,5 metrov. Potem imamo tu še plašenje s pomočjo različnih tehničnih pripomočkov, bodi si, da gre za elektronske, pirotehnične naprave, silhuete naravnih plenilcev, kemična odračala in tako naprej. Bolj kot en sam ukrep, ko se pogovarjamo o plašenju, je tu le pomembna učinkovita kombinacija, saj se živali le na enega hitro privadijo. Ukrepi so torej lahko različni, glede na različne vrste divjadi in so lahko tudi zelo inovativni. Pazimo le, da se držimo zakonskih določil z različnih področji, ter da določenim ukrepom pretirano ne vznemirjamo ostalih živalskih vrst in ljudi.